ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს, ახლა ეთერს ინტერაქტიულ დიალოგს უთმობთ. დღეს ჩვენი სტუმარია განათლების სფეროს ექსპერტი პაატა პაპავა. იგი ისაუბრებს თემაზე, რამდენად წიგნიერები არიან თანამედროვე ქართველი ბავშვები. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება GE. პაატა პაპავას ინტერაქტიული დიალოგის ტრადიციული მასპინძელი ია ანთაძე ესაუბრება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ია, ბატონო პაატა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო პაატა, ასეთი არის პირველი შეკითხვა. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ქართველი ბავშვებიც ისეთივე წიგნიერები იყვნენ, როგორებიც თქვა სკანდინავიელი მოზარდები არიან?
ეს მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ალბათ ერთგვარ შესავალ მიმოხილვას მოითხოვს და უნდა ვისაუბროთ თვით ამ ცნების შესახებ, რომელმაც თავისი არსებობის განმავლობაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა, განსაკუთრებით მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში.
ციგნიერებას გულისხმობს.
ცნება გულისხმობს თვით ციგნიერებას, როგორც ცნებას. და ვთქვათ ის, რომ სხვადასხვა დროს ციგნიერება სხვადასხვა რამის გულისხმობდა და მოიცავდა, ასე ვთქვათ, ციგნიერი ადამიანი სხვადასხვა შესაძლებლობების და უნარების მქონე ადამიანს ეწოდებოდა, დაწყებული საკუთარი სახელის დაწერის უნარიდან და მხოლოდ ამით შემოიფარგლებოდა, გაგრძელებული ვთქვათ რამდენიმე კლასის განათლების მიღებით, ანუ წერა-კითხვის ტექნიკური უნარების დაუფლებით. დღეს მეოცე საუკუნის ბოლოდან 21 საუკუნეში ციგნიერების ცნება თავისთავად არის ძალიან გაფართოებული, შეგვიძლია რამდენიმე დონის ციგნიერებაზე ვისაუბროთ და გაღრმავებულია ეს ცნება ძალიან. დონეებზე თუ დავიწყებთ საუბარს, და ეს მნიშვნელოვანია, შეგვიძლია ვისაუბროთ ეგრეთ წოდებულ ფუნქციურ ციგნიერებაზე, რომელიც გულისხმობს ყოფა ცხოვრებაში საჭირო კითხვისა და წერის დონეს. მაგალითად აბრიდან ქუჩაში ვთქვათ ტექსტის ამოკითხვას, ან სატელევიზიო მორბენალის ტრიქონის წაკითხვას, ან რაიმე ინსტრუქციის, ან სუპერმარკეტში ვთქვათ მაღაზიაში პროდუქტზე შემადგენლობის წაკითხვას, განცხადების დაწერას და აი ასეთ უნარი ბიოგრაფიის თუ სივი
დაწერას. ამასაც ქვია წიგნიერება.
ეს ფუნქციური წიგნიერება, ეს არ არის ესე ვთქვათ ესეთ კონვენციური მაღალი ვთქვათ დონის წიგნიერება, რომ თუ შეიძლება ასეთ რამზე ვისაუბროთ, მაგრამ ეს არის ფუნქციური წიგნიერება და ის იზომება დღეს. სხვადასხვა ქვეყანაში ფუნქციური წიგნიერების დონე არის ძალიან განსხვავებული და ის ნამდვილად განსაზღვრავს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ზოგადად სოციოკულტურულ შესაძლებლობებს.
და აი მაგალითად სკანდინავიელი ბავშვების და ქართველი ბავშვების წიგნიერება თვისებრივად თუ განსხვავდება ერთმანეთს?
აი სწორედ ამიტომ იმისათვის, რომ თვისებრივ განსხვავებებზე ვისაუბროთ, ამიტომ სწორედ წიგნიერების ცნება მნიშვნელოვანია გამარტოთ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც განიცადა წიგნიერების ცნებამ, დაკავშირებულია მედია საშუალებების მოძღავებასთან, ვთქვათ მეოცე საუკუნის ბოლოს და დღეს რაც ხდება. ანუ წიგნიერების ცნებაში შემოვიდა ვიზუალური საშუალებები, დამხმარე საშუალებები, ძალიან გამდიდრდა ვიზუალურად ტექსტები როგორც ასეთი. არა, იმიტომ რომ თუ წიგნიერება არის ტექსტთან ინტერაქცია, ტექსტთან ურთიერთობის უნარი, ტექსტიდან ინფორმაციის ამოღების, დამუშავების, გადამუშავების და პროდუცირების, ვთქვათ, შექმნის მრავალი სხვადასხვა ტიპის ტექსტთან ურთიერთობის უნარია და ამ ტექსტებთან ურთიერთობის შედეგად საკუთარი თავის თუ სამყაროს და გარემოს გაგების უნარია ეს, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ მედია საშუალებების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ვთქვათ, აი ესეთმა მოზღვავებამ და მოძალებამ ცხადია წიგნიერების ცნებაზე და წიგნიერებაზე როგორც კითხვისა და წერის უნარზე თავისი გავლენა იქონია.
მაგალითად საინფორმაციო პროგრამებიც შედის, ხო?
დიახ, რასაკურველია. წიგნიერების ცნება მოიცავს ასევე, ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, წაკითხულზე რეაგირების, ვთქვათ, დისკუსიაში მონაწილეობის უნარებს. შეგვიძლია ვისაუბროთ კრიტიკულ წიგნიერებაზე. ეს ცნებაც აქტუალური ხდება დღითი დღე, რომელიც გულისხმობს, ვთქვათ, რომელიც უკვე ძალაუფლების ცნებას უკავშირდება და რომელიც გულისხმობს, ვთქვათ, ავტორის მიერ დამოკიდებულებების, საკუთარი დამოკიდებულებების, შეხედულებების და განწყობების მიმართებების, ვთქვათ, მიზნობრივ გამოყენებაზე ტექსტზე დაწერილი ტექსტის საშუალებით და მკითხველმა როგორ ამოიცნოს ეს ყველაფერი, ვთქვათ, კითხვის დროს. ანუ შეგვიძლია ვისაუბროთ წიგნიერების სხვადასხვა ასპექტებზე და პლუს აუცილებლად რაც უნდა ვთქვათ, სანამ გადავალ სკანდინავიელ ქართველი ბავშვების შედარებაზე, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ წიგნიერება არ არის, ასე ვთქვათ, კულტურის მიერ მოცემული ჯილდო. ანუ წიგნიერება ჩვენ უნდა
კითხვა
და წერა არის ისაც უნდა ვისწავლოთ. ენისაგან, ზეპირი ენისაგან განსხვავებით, ზეპირი მეტყველებისაგან განსხვავებით. თუკი ბავშვისთვის სრულებით არ არის საჭირო მშობლიური ენის ათვისების პროცესში ფორმალური გარემოს მოწყობა, მისი მერხთან დასმა და რაღაც სავარჯიშოების კეთება, ანუ ის ბუნებრივად რაღაც თანდაყოლილი პროგრამით, თუ არ ვის კიდე რაღაც სხვა საშუალებებით, გონებრივი კოგნიტური საშუალებებით, ადვილად ითვისებს მშობლიურ და არამხოლოდ მშობლიურ, ბილინგურ და ტრილინგურ გარემოში მეტენას და 5 წლის ასაკში პრაქტიკულად მართავს ამენის გრამატიკულ კარკას ხერხემალს. ანუ სრულყოფილად საუბრობს უკვე და
შემდეგ
ციგნიერება სულ სხვა, ციგნიერება ჩვენ ვწავლობთ, ციგნიერებისთვის გვჭირდება, არ არის ასეთივე ჯილდო, ასე ვთქვათ.
ანუ
დაწერილ ტექსტებთან ურთიერთობისთვის ჩვენ რაღაც ესეთი მიზანმიმართული სასწავლო პროცესების ჩართვა გვჭირდება კულტურაში.
აი ხა უნდა დაუბრუნდეთ სკანდინავიას.
და სკანდინავიას რო დაუბრუნდეთ, აი რასაკეთებს კულტურა, თქვა სკანდინავიური კულტურები და ეს სახელმწიფოები გნებავთ, რასაკეთებს იმისათვის, რომ აი ციგნიერების სამყაროში მოქნილად დინამიურად ამყოფოს ეს ბავშვები, რომლებიც შემდეგ ტოვებენ, თქვა სასკოლო სისტემას უკვე მომზადებულები, რათა ბევრი სხვადასხვა ტიპის ტექსტი წაიკითხონ
და გაიგონ.
და გაიგონ, რა თქმა გაიაზრონ, შექმნან სხვადასხვა ტიპის ტექსტები და თუ რამეს ვაკლებთ ჩვენ ამ ხრი ბავშვებს, ხო ეს მართლა საინტერესო ანალიზის საფუძველია.
არის სამი კვლევა ჩატარებული.
არის კვლევები ჩატარებული, ეს კვლევები საერთაშორისო მასშტაბის არის, ორჯერ ტარდება საერთაშორისო დონეზე დიდი მასშტაბური კვლევა. ერთი არის 10 წლის ბავშვებთან ფილზი და პედაგოგიური საზოგადოებისთვის კარგად არის და განათლების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსებისთვის კარგად არის ძალიან ეს ორივე კვლევა ცნობილი. ერთი არის ფილზი 10 წლის ბავშვებთან და ის ამოწმებს აი საბაზისო უნარების დაუფლების დონეს, თუ როგორ გადიან. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ 9 წლის ასაკი კრიტიკული, ერთგვარი კრიტიკული ასაკია, როცა საბაზისო უნარები წერა-კითხვის უნდა იყოს განვითარებული, იმიტომ რომ შემდეგ ძალიან რთულდება ამოქაჩვა, ასე ვთქვათ, აი ლაქების, აი ესე იგი გამოტოვებული დანიდიახ იმის. და 15 წლის ასაკში ტარდება პიზა, ესეც არის უზარმაზარი საერთაშორისო პროგრამა, რომელიც უკვე იკვლევს, აი ვთქვათ, სკოლის დამთავრების ასაკისთვის ვთქვათ, რამდენად მომზადებული დაბულები გადიან ციგნიერების კუთხით ბავშვები უკვე მომდევნო საფეხურებზე ცხოვრების.
შეგვიძლია ძალიან მოკლედ თქვა, რა თქმა უნდა.
ძალიან მოკლედ უნდა ვთქვა, რომ საქართველოში ესე ფილზი არის ჩატარებული, ანუ 10 წლის ბავშვების კვლევარი. ახლა როგორც ვიცი, თუ სწორად ვიცი და ბოდიშ ვიხდი, თუ რამეს არასწორად ვამბობ, 15 წლის ბავშვებთანაც კეთდება, თუ მე-11 კლასში და ველით შედეგებს ძალიან საინტერესოა. რაც შეეხება 10 წლის ბავშვებთან, იქ ძალიან არასახარბიელო იყო შედეგები, აქ ერთ-ერთ შეკითხვაში არის ნახსენები, ძალიან არასახარბიელო იყო შედეგი, ნუ სადაც აუტსაიდერების სიაში აღმოჩნდით, ძალიან ქვემოთ.
ციგნიერების
კუთხით, დიახ.
ანუ ჩვენ
ბავშვების კუთხით, ჩვენი ბავშვები ვერ კითხულობენ ისე როგორც კითხულობენ სხვა.
აი ვერგებულობენ.
დიახ, ვერგებულობენ. ორი სიტყვით თქვა ტესტის შესახებ, სინამდვილეში იდეა ტესტის არის მარტივი. ბავშვს აძლევენ ერთ თხრობით ტექსტს, ანუ ნარატიულ ტექსტს და ამას მოსდევს სხვადასხვა დონის სირთულის შეკითხვები. დიახ, ტექსტს ახლავს ასევე ილუსტრაცია, რომელიც არის დამხმარე საშუალება ტექსტის გასაგებად და ბავშვმა უნდა გაიაზროს ეს ტექსტი, მის ინტერპრეტაცია გააკეთოს და შესაბამისად გასცეს შეკითხვის პასუხები. და ამის მიხედვით და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ეძლევა ასევე ინფორმაციული სამეცნიერო ტიპის ტექსტი, სადაც მთელ მსოფლიოში არის ერთგვარი ჩავარდნა იმდენად რამდენადაც ინფორმაციული საინფორმაციო სამეცნიერო ტექსტების კითხვა არიწევს მაღალ მოტივაციას. ცხადია იმის გამო, რომ მას აქვს სხვანაირი სტრუქტურა, მას აქვს სხვაგვარი აგებულება და მისი გაგება უფრო რთულია, განსხვავებით ნარატული და თხრობით ტიპის ტექსტისაგან.
რა არის ჩვენი შედეგი?
ჩვენი შედეგი არის ძალიან დაბალი. მართალია, ქალაქის დიდი ქალაქების ბავშვები მოსავლეები აჩვენებენ გაცილებით უკეთეს შედეგებს ვიდრე სოფლად ცხოვრები ბავშვები. ეს არის კი ამკლევებში ეს ყველაფერი ამკლევიდან ეს ყველაფერი გამოვლინდა და მეორე ძალიან სერიოზული ჩავარდნა არის ინფორმაციული ტიპის ტექსტების გაგებაში. და რატომ ხდება ეს? ეს ხდება იმიტომ, რომ და ასეთი რამ ხდება სხვა ქვეყნებშიც, არა სკანდინავიაში, მაგრამ სხვა ბევრ ქვეყანაში. რატომ ხდება ეს? იმიტომ, რომ ინფორმაციული ტექსტების წაკითხვაზე ბავშვები ნაკლებად მუშაობენ სკოლაში. დიახ, სკოლის პერიოდში.
ახლა ძალიან დიდ ბოთის უამრავი შეკითხვა არის და ჩვენ ვერ ვასწრებთ ამაზე საუბარს, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ინტერაქტივის რეჟიმში გადავიწყოთ შემდეგ საუბარს და ვთქვათ რადიო დახურების ვებგვერდზე ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ მივიღოთ, დიახ, მივიღოთ პასუხები. უბრალოდ აი ერთი მცირე შეკითხვა, ეს მოკლე შეკითხვა. მასწავლებელს ენიჭება მეტი როლი თუ ოჯახს ამ საქმეში?
ეს არის
ციგნიერების
ეს არის საკვანძო შეკითხვა ამ შემთხვევაში, მოდი თქვათ, თუ ციგნიერების განვითარება საფეხურებად დავყოთ და მეცნიერებაში ეს უკვე გაკეთებულია, შეიძლება ითქვას, ხალხია ბევრია გასაკეთებელი ნებისმიერ სფეროში, მაგრამ შეგვიძლია ციგნიერების განვითარება სწავლებისა და სწავლის პროცესებით დავყოთ რაღაც საფეხურებად. ერთი უნიშნელოვანესი საფეხური არის სკოლამდელი პერიოდი, როცა ძირითადად ოჯახი იღებს პასუხისგებლობას ციგნიერების.
ანუ
შეიძლება ხო დავამთავრეთ ეს თემა. ოჯახი იღებს პასუხისმგებლობას ციგნიერებისა ჩანასახოვანი პროცესების კარგად განვითარებაზე, შემდეგ 6 წლიდან სკოლაში გადადის ეს პროცესები და
იქ პასუხისმგებლობების
გადანაწილება თანამშრომლობის საკითხები არის ძალიან აქტუალური.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ჯერ მხოლოდ იმაში გავერკვეთ, რა არის სამეცნიერო ტერმინი ციგნიერება. დანარჩენზე ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. უაღრესად საინტერესო ინტერვიუ იყო და დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, მართლაც ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. თქვენ უსმენდით პაატა პაპავას, განათლების სფეროს ექსპერტს. ის ყოველგვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო დღეს და მას ინტერაქტიული დიალოგის ტრადიციული მასპინძელი ია ანთაძე მასპინძლობდა. მესაუბრებოდა თბილისის სტუდიაში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 15 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge.